Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening. Og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva selvtillit og selvfølelse, og hva i huleste har det å si for livskvaliteten vår? Og det sånn at om vi har dårlig selvfølelse og lav selvtillit, det noe vi kan gjøre med det da? Kan det bli bedre? Det noe vi kan påvirke? Svaret jo ja, og det håper jeg du har fått med deg hvis du har lyttet til de andre episodene. Tema selvfølelse en gjenganger, det en slags rød tråd i mange av episodene, og det jo ikke så rart, fordi det grunnmuren til alt her i livet. Uten god selvfølelse så det vanskelig å få til ting i livet, det vanskelig å ha det bra, og det rett og slett vanskelig å nå målene sine, å få gode resultater, å være lykkelig, ha gode relasjoner, være sunn og frisk, etc. Selvfølelse ligger i bunnen for alt. Det var ikke en selvfølge at jeg skulle begynne å jobbe med selvfølelse, men det har vært det som kundene mine alltid har kommet tilbake til. Så gjennom årene som mentaltrener så har jeg jobbet med de utroligste utfordringer. Kunder kommer til meg med utfordringer som de har i livet sitt, om det enten at de vil ha så mindre stress, det vil si mer ro, kanskje de vil ha mer tid, kanskje de vil gå ned i vekt, kanskje de vil ha bedre relasjoner til partner, kanskje de vil oppnå ny stilling på jobb. Jeg har jobbet masse med skuespillere, sangere som har hatt sceneskrekk, som har ønsket å prestere bra på scenen. Og det har vært så mange som har kommet til meg med en utfordring, og så forventer man jo kanskje en quick fix, fordi man tenker at men mental trening, da får jeg bare noen verktøy, og så fikser det seg. Jeg enig at mental trening veldig magisk, og at vi kan rett og slett få til masse ved å bruke verktøyene i mental trening. Men når vi bruker et verktøy uten å ha bygget grunnmuren først, så vil ikke det holde. Jeg kan bare forklare det sånn. Når jeg jobber med for eksempel noen som har sceneskrekk, la oss si at det en skuespiller som kommer til meg og sier at ja, jeg blir alltid så nervøs og redd, jeg går inn i skikkelig stress og panikk når jeg skal på scenen. Personen kan kanskje ha stått på scenen i 20 år, spiller ikke noen rolle, men dette her ting som kan sitte dypt. Så kan jeg helt klart gi de masse gode teknikker for hvordan vi kan prestere i den situasjonen. Det et av de mest spennende temaene jeg jobber med, hvordan vi kan håndtere en situasjon som skummel og stressende, hvor vi føler oss presset. Det noe av det jeg elsker mest å jobbe med. Men jeg ser jo at grunnen til at vi blir stresset i en situasjon som når vi for eksempel skal stå på en scene, det handler ikke i så stor grad om at vi ikke kan verktøyene for hvordan vi jobber med hjernen vår. Det handler rett og slett om at vi har en frykt inni oss for at andre ikke skal akseptere oss, for at vi skal miste tilhørighet, for at andre ikke skal like oss, og for at vi ikke gode nok. Og denne frykten, den gjenkjenner jeg i så å si alle jeg jobber med. Og for meg var det også en overraskelse da jeg kom til det stedet i livet hvor jeg skjønte at okay, jeg har dårlig selvfølelse, og dette noe jeg kan gjøre noe med. La meg bare forklare hva forskjellen på selvtillit og selvfølelse sånn at du har dette helt klart for deg, fordi jeg levde største delen av mitt liv uten å ane at det fantes noe som heter selvfølelse. Jo da, jeg hadde hørt begrepet, men det betød ingenting for meg. Selvfølelse, selvbilde, whatever, det var bare begreper som ikke hadde noen betydning for meg, men jeg kjente til begrepet selvtillit, og jeg var veldig klar på at jeg hadde lav selvtillit. Jeg var genert, jeg var ikke så god på å snakke med andre mennesker, likte meg best for meg selv. Jeg rødmet, jeg kunne ikke si et ord i en forsamling uten å rødme, svette og gå helt i frys. Så jeg visste jo at jeg hadde lav selvtillit, men jeg ante ikke at det var noe mer ved det. Selvtillit, for å forklare det, altså selvtillit er en del av selvfølelsen vår, så det er klart at for å bygge selvfølelsen vår, så trenger vi også bygge selvtilliten vår. Men det er veldig lett å forveksle de to, og det gjorde jeg selv i mange, mange år. Så selvtilliten vår, det er rett og slett at vi tror at vi mestrer noe. Det vil si at hvis vi har gjort en ting mange ganger, så vil vi jo til slutt tenke at vi er gode på den tingen. Og da vil vi ha god selvtillit på det området, enkelt og greit. Så selvtillit, det er knyttet til en arena, et område av livet, en aktivitet. Det er ikke knyttet til alt. Men hvis du har god selvtillit på mange områder, så tar du gjerne med deg den erfaringen om at du mestrer mye inn i nye situasjoner, som gjør at du da kan gå inn i dem med god selvtillit, selv om du kanskje ikke kan det så godt fra før, og tenke at ja, men jeg får det sikkert til også. Så la oss si at du kanskje har gått mye langrenn opp gjennom livet ditt. Vi bor i Norge, og det er helt normalt. Mange kan gå langrenn, de vet hva de skal smøre, når gradestokken viser det ene og det andre, de vet hvordan teknikk de skal bruke, de vet hvordan de skal kle seg. Rett og slett mange nordmenn har god selvtillit når det kommer til langrenn. Jeg husker jeg hadde besøk av en brite en gang, og tok han med på en skitur i marka. Jeg kan love deg at han ikke hadde noe god selvtillit på langrenn. Han lå langflat hver gang jeg snudde meg for å se hvordan det gikk med han. Så han hadde lav selvtillit på det, og selvfølgelig, det er helt nytt. De har jo ikke snø nesten i... Altså, kom han fra London, det er ikke snø eller langrenn. Hvordan skulle han ha god selvtillit på det? Men jeg hadde god selvtillit på det, for jeg har jo vokst opp her i Norge. Det er klart at hvis du er god i langrenn, hvis du er god i golf, og kanskje du er god til å spille fotball og skate kanskje. Det var en litt rar sammensetning av forskjellige sporter, men la oss si at du er god i fire forskjellige idretter og sporter. Så vil jo du mest sannsynligvis ha ganske god selvtillit når du prøver en helt ny ting. Fordi at du kan bruke kroppen din, god kontakt med kroppen din, og du vet at du kan overføre mye av kunnskapen til en ny idrett. Men det betyr ikke nødvendigvis at du kan alt fra dagen, men du vil kunne tilegne det deg fortere. Da kommer vi inn på et tema som jeg har snakket mye om her i podcasten. Og det er jo dette med at når vi står stødig oss selv, når vi har god selvfølelse, så er det mye lettere for oss å gå inn i en ny og ukjent situasjon, prøve og så feile, altså lære i den prosessen. Og det er mye lettere for oss da å se på det som læring, i stedet for å se på det som, å nei, jeg feiler, jeg er dårlig, jeg er ikke verdifull, jeg får ikke til noen ting. Og begynne med den indre kritikeren, og så trekke oss selv ned. Grunnen til at vi begynner å trekke oss selv ned, grunnen til at vi er redd for å feile, handler om at vi er usikre på oss selv, at vi er redd for at vår verdi blir forringet når vi feiler. Jeg var verdensmester i å være redd for å feile før. Jeg turde ikke gjøre noen ting. Jeg var så redd for å feile. Og jeg husker for noen år siden så var jeg på Hawaii og skulle surfe. Og så var det for å øve. Jeg skulle øve. Og så hadde jeg en sånn greie på at jeg øve meg bare på egen hånd. Og trente hver dag. Følte egentlig ikke at jeg fikk til så veldig mye. Og så kom mannen min og sa at du, jeg har en overraskelse til deg. Jeg har booket en surfinstruktør. Og det gjorde han jo, for han vet jo hvor gøy det jeg synes det er å utvikle meg. Og da fikk jeg med en gang sånn, jeg ble helt sånn satt ut og tenkte, nei, jeg er ikke god nok til å gå ut med en surfinstruktør. Hva kommer han til å tenke om meg? Jeg er jo ikke god nok til det, jeg må bli flinkere før jeg kan gå ut med surfinstruktøren. Og det var den første tanken som kom opp i hodet mitt, som var et godt gammelt mønster som har hindret meg og holdt meg igjen i så mange år. Og da ble jeg klar over det, liksom at den umiddelbare følelsen var bare, «Åh, Gud, dette tør jeg ikke, dette blir, denne situasjonen må jeg komme unna». Og så ble jeg bevisst på hva jeg tenkte og følte, og så jeg på meg selv og bare, «Ja, men han, surfinstruktøren, er jo ikke interessert i hvor god jeg er. Han er interessert i at han gjør en god jobb med å få meg bedre. Jeg skal ikke prestere overfor han. Jeg skal lære.» Og det var en så fantastisk sånn oppdagelse å gjøre, fordi det var et mønster som har vært med meg så lenge, og som jeg der og da bare, «Oi, her må jeg, trenger jeg være bevisst for at jeg ikke går inn i den.» Så det sånn, når vi utvikler oss, når vi bygger selvfølelsen vår, så det klart at det ikke gjort over natten. For meg har det tatt mange, mange år, men hver eneste dag så dukker det opp en eller annen situasjon som vi, oi, plutselig kan vi møte med nye øyne, og når vi da evner å snu den situasjonen og bare, ja, men jeg kan frigjøre meg fra de gamle tankene og følelsene, for de ikke gyldige lenger, for nå står jeg stødig i meg selv, jeg kan se det på et nytt lys, med nye øyne, med nytt perspektiv, og når vi gjør det da, så har vi da åpnet opp for å tenke på en annen måte fremover. Så se på det sånn at ja, vi bygger kanskje selvfølelsen vår, og vi får til mye, men likevel så vil det være så mange situasjoner fra livet, ting som kan trigge oss, og hver eneste gang et eller annet trigger de gamle følelsene og mønstrene i oss, så har vi da muligheten til å bare, aha, ja, men dette her jo ikke sånn jeg tenker lenger, det jo sånn jeg tenker, og så kan vi slippe de gamle greiene. Og det klart at det, dette en prosess som tar tid, for det dukker alltid opp en overraskelse, som plutselig en finte som kommer herfra eller derfra, hvor vi blir trigget, og så kan vi jobbe med det. Og jeg må jo si at det gøy. Jeg synes det veldig gøy at vi ikke perfekte, at vi kan være nysgjerrig på oss selv, og rett og slett bare bli mer bevisste, og få til sånne endringer, og det en fantastisk følelse å stå i en sånn situasjon hvor du først kjenner på en sånn knugende følelse i hele deg, og plutselig bare, ja, men det ikke noe farlig i det hele tatt, ikke sant? Så dette jo det jeg jobber mye med mine kunder, det å rett og slett få til det skift, og da må vi legge fundamentet først. Så selvtillit, bare for å repetere det, det handler om at du tror på deg selv, at du får til en ting. Er du for eksempel barn, så har du sikkert god selvtillit på det å være mamma, fordi du har matet barna mange ganger, du har lagt dem mange ganger, du har bysset i søvn, du har sunget nattasang, det har du gjort mange ganger. Men en person som ikke har barn, har ikke så veldig god selvtillit på hva det vil si, og hvordan gjør man det, hvordan lager man barnematen, hvordan skifter jeg denne bleien, ikke sant? Så rett og slett, selvtillit handler om å tro at man får til noe. Selvfølelse derimot, det handler ikke om å få til noe. Det handler ikke om prestasjoner. Det handler om å være. Det handler om det vi tenker og tror om oss selv. Det vi tenker og tror om vår verdi. Om vi verdifulle eller ikke. Når vi føler at vi mindre verdt enn andre, så det fordi vi har lav selvfølelse. Har vi god selvfølelse, så vet vi at vi nok, uansett. Selvfølelsen vår, den ikke påvirket av hva andre sier og tenker om oss. Den påvirket kun av hva vi sier om oss selv. Okay? Det klart at jeg bruker jo selvfølgelig det, feedback fra andre, det bruker jeg i den prosessen med å bygge opp kundene mine. Jeg får for eksempel kundene mine til å, og de som går kurs hos meg for eksempel, til å bli bevisst på all den positive feedbacken de har fått noensinne i livet sitt. Fordi vi har en tendens til å bare legge merke til det negative. Så forestill deg at du legger ut et bilde i sosiale medier, og så får du 10 superhyggelige tilbakemeldinger på det du har lagt ut, og så får du en kritisk kommentar. Hvilken av disse kommentarene det du kommer til å huske? Det de 10 superfine, eller det den ene kritiske? De 10 superfine, de sånn, ok, greit, men ja, du kommer ikke til å henge deg så mye opp i det. Men den ene negative kommentaren, den kommer jo til å virkelig trekke deg ned om du ikke står stødig i deg selv. Det handler om at vi har en hjerne, og det har jeg forklart mange ganger før, som rett og slett jo laget sånn at vi legger merke til det som kan være en trussel mot oss. De fine, hyggelige kommentarene, det ikke så viktig for vår overlevelse, men det noen stygge kommentarer, det et eller annet sånt nå, så kan det være farlig for vår overlevelse. Så da legger vi merke til de, og vi husker de veldig lett. Så jeg sier at selvfølelsen handler om vår verdi, vår egenverdi, den verdien vi ilegger oss selv, og i utgangspunktet den ikke avhengig av andre, men for at når vi trener oss opp, så øver vi oss på å endre på det vi tenker om oss selv, og si og tenke gode tanker om oss selv, og vi øver oss på å legge merke til de gode tingene andre sier om oss. Det å faktisk tro på de, og ta de til oss, skrive de ned, lese de opp hver dag, alle tingene vi er fornøyd med oss selv, alt det positive feedbacken vi har fått, fordi vi legger jo ikke merke til dette, det jo ikke viktig i hverdagen vår, vi legger kun merke til den negative feedbacken vi har fått. Og hvis vi bare går rundt og tenker på negative feedbacken vi har fått, eller noen ganger så det jo også sånn at vi bare, kanskje ikke har fått noen negativ feedback, men så fikk vi et blikk kanskje, eller vi tolket det som at noen sendte oss et blikk, eller vi tolket det som at noen stengte oss ute, eller vi tolket det som om noen unnlåt å svare på en e-post, eller unnlåt å invitere oss på noen greier. Ofte når vi har lav selvfølelse, så tror vi vet hva andre tenker, og vi tror alltid at de tenker noe negativt om oss. Mens dette jo, vi kan jo ikke lese tankene til andre, kan vi vel? Så vi aner ikke hva de egentlig tenker, og hva de egentlig prøver å kommunisere. Men vi leser det ofte alltid i vår disfavør, det vil si at det et negativt utfall for oss. Og det handler rett og slett om det, at vi legger merke til de tingene som farlige, potensielt farlige for oss. Det ikke så viktig med de andre tingene. Så det vi øver oss på når vi skal bygge selvfølelsen, det vi tenker og tror om oss selv, og også det å legge merke til det positive som faktisk finnes der ute, da. Den positive feedbacken vi får fra andre, og det å ta den inn og tørre å ta den til seg. Når vi har lav selvfølelse, så det ofte sånn at hvis noen kommer med kompliment til oss, så det ukomfortabelt å ta det imot, for eksempel, og vi blir ofte litt utilpass og forklarer det bort, og bare det å kunne tro på at noen andre faktisk vil deg vel, at de ikke har en baktanke hvis de sier noe hyggelig til deg, eller at vi slutter å overtolke ting. Alt dette henger sammen med selvfølelsen. Så god selvfølelse handler om å vite at vi verdifulle, og når vi vet at vi verdifulle, så vi ikke redd for hva andre tenker om oss. Vi har heller ikke da behov for å bevise at vi verdifulle hele tiden. Og dette et viktig poeng, og jeg vet at mange sliter her, og jeg gjorde det selv i så mange år. Så helt fra jeg var bitteliten, så hadde jeg både lav selvfølelse og lav selvtillit. Det flere grunner til det. Jeg var veldig høy i forhold til de andre barna, hadde veldig mørk stemme, følte meg kraftig, hadde ikke så veldig feminine klær, mens de andre jentene hadde veldig feminine klær, de hadde lyst krøllete hår, og så het de Cecilie og sånne søte navn, mens jeg het Anniken, og følte meg litt guttete. Jeg rett og slett følte meg annerledes, så det husker jeg selv fra barnehagen, jeg husker et veldig godt minne fra jeg var 4 år gammel, men jeg følte meg annerledes. Og når du 4 år gammel og ser rundt deg og ser at ja, men jeg ikke som de andre, jeg kan ikke høre til, jeg annerledes enn de andre, og de andre mye finere, penere, søtere enn meg, så lærer du det, og den læringen sitter med deg resten av livet. Og det en rekke andre hendelser som har gjort det for meg, og det sikkert mange lignende hendelser som har gjort det for deg også. For vi kan vokse opp i et hjem hvor foreldrene våre faktisk elsker oss og gir oss all den kjærligheten vi skal ha, men likevel så skal vi møte verden, og når vi møter verden så tolker vi den ofte i negativ retning, sånn som jeg forklarte i sted, og da kan vi tolke det dit hen at jeg ikke verdifull, jeg ikke verdt å elskes, jeg kan ikke få tilhørighet, jeg annerledes enn de andre. Og når vi tolker situasjoner rundt oss på den måten når vi barn, så det vi bærer med oss inn i voksen alder. Vi vokser ikke av oss, med mindre vi foretar en bevisst prosess med å bygge opp selvfølelsen. Gjør vi ikke en bevisst handling, så vil det være med oss hele tiden. Så jeg hadde både lav selvfølelse og lav selvtillit fra jeg var liten av, og var klar over det. Og det var jo bare sånn det var, tenkte jeg. Altså, alle i familien min var sånn, jeg var sånn, det var vel ikke noe å gjøre med det. Altså, jeg kunne ikke rekke opp hånden i klassen, jeg rødmet som bare det, jeg var helt utenfor. Jeg taklet ikke å snakke med fremmede, jeg likte ikke å være i store forsamlinger. Jeg var rett og slett veldig liten i meg selv. Da jeg ble 14, så ble jeg trukket inn i modellbransjen og begynte å jobbe som modell, og det var noe som jeg trodde jeg hadde lyst til på den alderen. Jeg var 14 og tenkte at det er sikkert kjempegøy. Likevel så var jeg bitteliten inni meg, og syntes det var grusomt å stå foran kamera og sånne ting. Men likevel, ting bare, det var som en sånn dominoeffekt, ting bare falt på plass. Det var det ene oppdraget etter det andre, og intervjuer, og masse lovnader, og vant konkurranser. Og det var mange som sa at okay, du har en strålende fremtid, og dette er jo virkelig stort, og du må bare gjøre dette her. Jeg var helt innbestemt på at jeg skulle i hvert fall gå ferdig på skolen, og jeg ville ha noe å falle tilbake på etter denne karrieren. Så jeg jobbet jo, hadde det som en bijobb og var mye borte gjennom hele videregående, og etter videregående så flyttet jeg til Paris, og jeg var så deprimert. Og det tok veldig lang tid før jeg skjønte hvorfor, og det er to hovedgrunner til at jeg var deprimert. Det ene handlet om at det jeg gjorde der, og sånn livet mitt var der, var helt motsatt av alle verdiene mine. Så det var en total verdikonflikt. Ja, jeg var allerede veldig verdistyrt på den tiden. Jeg kjente med hele meg at dette var feil. Jeg ville til Afrika og redde verden. Jeg ville ha frihet, jeg ville gjøre helt andre ting enn å være i motebransjens klør. Men en annen viktig grunn til at jeg også ble deprimert, og som er grunnen til at jeg tok steget ut og sluttet, det er det at jeg kjente at dette gjør meg ikke noe godt. Fordi det å være i en verden hvor jeg hver eneste dag var på casting med kanskje 50-100 andre jenter, som var de vakreste jentene i hele verden, det gjorde at jeg sammenlignet meg hver eneste dag. Og du kan jo tenke det sånn at ja, men du jobbet som modell, og du så sikkert fin ut, og du må jo ha vært glad og lykkelig, men jeg tenkte helt motsatt. Jeg tenkte at men alle de andre kan være glad og lykkelig, alle de andre kan være frie. For de andre modellene, de var tynnere enn meg, de var penere enn meg, de hadde et eller annet som jeg hadde lyst på, og jeg evnet ikke se at jeg kanskje hadde noe som andre hadde lyst på. Det eneste jeg så var mine mangler, og det jeg ønsket med oss andre. Jeg følte meg så forferdelig. Jeg følte meg tjukk og stygg og liten i forhold til alle andre. Og i ettertid så har jeg da, fikk jeg høre da jeg presenterte dette på et foredrag, så dukte opp en som hørte på foredraget og sa, vet du hva, jeg husker deg fra den tiden, og jeg husker at jeg tenkte om deg at du måtte ha det så bra i livet ditt, for du hadde alt det man kunne ønske seg. Du så så bra ut, du så så sterk og lykkelig ut, og du måtte bare være lykkelig og ha det bra, fordi at du hadde jo alt her i livet. Så en annen sto utenfor meg og så på meg og tenkte det samme om meg som jeg tenkte om alle andre bortsett fra meg selv. Og det er et veldig godt bevis på at det vi tenker om oss selv, det er jo veldig farget av hvilke briller vi tar på oss. Og vår egen verdi blir påvirket av det. Så når vi klarer å snu hvordan vi ser på oss selv, fordi det er jo ikke noe opplest sannhet om at en kropp er bedre enn den andre, eller et utseende er bedre enn den andre, og hvis en person føler seg stygg, så kan en annen person se på den personen og tenke at det er verdens vakreste person. Det handler kun om øynene som ser, og øynene som ser er farget av de brillene vi har på oss. Når vi kun ser våre mangler, så kan vi være så vakre som bare det, men vi vil bare ha øynene for manglene våre. Så det å føle seg vel, å være fornøyd med seg selv, være fornøyd i egen kropp, det handler ikke om å forandre på den på utsiden, det handler om å forandre på det vi tenker og tror om oss selv på innsiden. Selvfølgelig blir vi mer fornøyd når vi har god helse og er sterke og sunne og friske og god form og de tingene der. Men verdien vår kommer ikke fra det som er på utsiden, det kommer fra det som er på innsiden. Men for å gjøre en lang historiekort. Jeg sluttet som modell og gikk inn i yrke, gikk inn i studietid og studerte for å kunne jobbe med bistand og utvikling, og var ute på internships og fikk jobbe ute etter endt studietid. Og i altså den perioden i alle de årene etter at jeg sluttet å jobbe som modell, så fikk jeg det gradvis bedre og bedre. Og jeg lærte det at når jeg gjorde ting som folk kunne på en måte applaudere og se opp til på et eller annet vis, så følte jeg meg mer verdifull. Når jeg fikk positiv feedback, så følte jeg meg mer verdifull. Hva skjedde da, de gangene jeg ikke presterte et eller annet og fikk noe positiv feedback? Da følte jeg meg helt revva. Så følelsene mine svingte kontinuerlig, avhengig av om jeg fikk masse positiv feedback fra andre, eller om det uteble, eller om det kanskje var noe som jeg tolket negativt, eller som var negativt. Så mine følelser var ikke avhengig, de var ikke stabile, de var ikke avhengig av meg, men de var avhengig av alle andre rundt meg. Og det ikke noe bærekraftig måte å leve på når vi aldri vet om vi kommer til å ha en god dag eller ikke, fordi det avhengig av hva andre sier og gjør, og hva som skjer rundt oss. Så jeg var i den situasjonen hvor jeg var, hvor følelsene bare svingte, og jeg var totalt avhengig av alle andre rundt meg. Og da skjønte jeg det også det, til slutt at jeg drev bare og jaget etter å få denne gode tilbakemeldingen, som selvfølgelig gir et boost, og vi føler oss verdifulle og når vi presterer, men det går veldig fort over, og så uteblir jo den gode følelsen og følelsen av verdi, og det å føle seg sterk, og da må vi jakte på det igjen og igjen, og sånn havner man inn i et prestasjonsjag. Så det er jo ikke vanskelig å forstå at mange av de som presterer på veldig høyt nivå, enten det er innen idrett eller innen næringslivet, eller om det er skuespiller eller hva det nå er, de har lav selvfølelse. Det er bare sånn at vi ikke alltid ser det. Og vi vet jo da at det er mange sånn, altså, kjente sangere, skuespillere som plutselig endte opp med å ta livet sitt, og så tenker vi at ja, men de har jo alt, de er jo så vakre, alle synes de er fantastiske, masse penger, superkarriere, men plutselig, hvorfor tar de livet sitt? Jo, det er jo fordi de kontinuerlig har en følelse av å ikke være bra nok. Og det som er litt vondt da, hvis vi kan tenke på noen av de som typisk har vært kjendiser, og har tatt sitt eget liv fordi de ikke har følt seg bra nok. Når vi på en måte er, la oss si, for å si det flåst, en vanlig mann i gata, da, en vanlig kvinne i gata, og har lav selvfølelse, så tenker vi at men jeg, når jeg bare kan bli vakrere, tjene mer, bli mer vellykket, få nå målene mine, så vil jeg jo være verdifull. Ikke sant? Men når du da er på det stedet, og så tenker du hele tiden at ja, men det blir bedre når jeg bare når målene mine. Så la oss bare tenke da, hvis vi har en eller annen kjendis som har hatt den følelsen av å være, ikke være nok, å være liten, ikke være elsket og ikke være bra nok gjennom hele livet, så oppnår denne personen berømmelse, penger, makt, superkarriere, alle sier at de er vakre, den personen oppnår alt det, men lykken kommer ikke, følelsen av verdi kommer ikke, fordi den handler jo ikke om noe av den positive feedbacken vi får på utsiden, eller alle fansen, eller pengene, eller karrieren. Det er ikke der den følelsen av å være verdifull kommer fra, den kommer fra innsiden. Når du har kommet dit hvor du da har nådd alle målene dine, og likevel ikke er lykkelig, likevel ikke føler deg verdifull, likevel ikke har det bra på innsiden, da er det ikke noen utvei. Det er ikke noe mer du kan gjøre for å oppnå lykken. Du har jobbet og jobbet mot å få lykken og verdifølelsen. Oppnådd alt, og den godfølelsen inni deg er enda ikke oppnådd. Og det er vondt, et vondt sted å være. Og det handlet jo ikke om alle prestasjonene, det handlet ikke om alle pengene, alle flotte tingene de oppnådde i livet sitt, den handlet om det som sitter på innsiden. Den følelsen av ikke være nok, følelsen av ikke være verdifull, som også hele tiden bringer med seg en frykt for hva andre tenker om oss, en frykt for hva som skjer hvis vi ikke er bra nok, og det er med oss hele veien. Så selvfølelse er rett og slett den verdien vi ilegger oss selv. For meg så har det vært en lang prosess, det å bygge meg opp. Det er absolutt ikke gjort over natten, og det krever innsats. Men det den beste investeringen jeg noensinne har gjort I hele mitt liv. Og når jeg ser hvordan det har påvirket alt I livet mitt, så vet jeg også at det noe av det viktigste jeg hjelper andre med. Fordi uansett hvilken utfordring kunder har når de kommer til meg, så ser jeg at i bunn av den, altså årsaken til at de har den utfordringen, eller ønsker det resultatet, eller ikke får til det resultatet, I bunn av det så ligger en følelse av å ikke være nok, en frykt for å ikke bli likt, en frykt for konsekvensene hvis noe går galt. Og dette ser jeg hos så å si alle, I større eller mindre grad. Hos noen det større, hos noen det mindre. Og det som skjer jo at vi, når vi fødes, så har vi god selvfølelse og god selvtillit. Det må du bare vite. Det ingen babyer som fødes og sier unnskyld at jeg til. Babyer de skriker når de sultne, de forventer kos, de forventer å bli løftet, de forventer å bli matet, de vet at de verdifulle. Og så det læringen som babyene gjør, og barna etter hvert som gjør gjennom livet, som lærer de det motsatte, at de ikke verdt å bli elsket, at de ikke kan ha tilhørighet, at de, det de har å komme med ikke verdifullt eller verdt å lytte til, eller at de kanskje bare får positiv feedback når de presterer. Ergo flinke. Det ikke rart at mange sliter med flink-pike-syndromet, det ikke rart at mange blir utbrente, og du kan selvfølgelig meditere så mye du vil, og rydde opp så mye du vil for å motvirke utbrenthet, men hvis du ikke går til rotårsaken som den lave selvfølelsen, så vil jo det være som å bare sette plaster på et sår. Det tar jo ikke bort såret. Og du får heller ikke såret til å gro, som egentlig en dårlig sammenligning. Men for at vi virkelig skal få til en endring, så det selvfølelsen vi trenger å jobbe med først, før vi gjør noe annet. Fordi selvfølelsen påvirker alt her I livet. Når vi har lav selvfølelse, så går vi konstant med bekymring og frykt for hva som kommer til å skje, hva andre tenker om oss, om vi ikke bra nok, hvordan vi ser ut, vi smarte nok, hvordan kommer ting til å gå. Og denne kontinuerlige frykten, den stjeler så mye energi fra oss, og den setter I gang produksjonen av stresshormoner som gjør at vi blir syke og blir utbrente. Så du en av de som har vært utbrent, så vil jeg si at det masse vi trenger å gjøre. Vi trenger å lære kroppen vår at det trygt å slappe av, vi trenger å få nye gode rutiner, rydde opp I livet vårt, hvile og alle de tingene der, men vi må også gjøre noe med årsaken til at vi drev oss selv ut I utbrentheten, og det handler om å bygge selvfølelsen. For hvis vi ikke gjør det, så går vi på en ny smell, for da har vi den samme, og jeg må være flink for å føle meg bra og føle meg verdifull, og så bare driver vi oss og driver oss og driver oss frem, og vi bare gjør. Og så går vi på ny smell. Så vi må jobbe med rotårsaken, og det selvfølelsen vår. Og som jeg sa, så vi født med god selvfølelse. Men gjennom livet så kan vi være I situasjoner som lærer oss at vi at verden et farlig sted, at vi ikke verdifulle. Og det kan være situasjoner som reelt truende mot oss. For eksempel hvis to foreldre altså ikke oppfører seg bra for barnet sitt, så det altså, det verste som kan skje for et barn, fordi et barn trenger å vite fra sin omsorgsperson at de verdifulle, de trenger å ha 100% tilhørighet, føle seg sett. Og hver eneste lille ting som minner om at de ikke blir sett, hørt, at de ikke verdifulle, det blir tolket som en kritikk av barnet, av seg selv, og vil være med på å bryte ned selvfølelsen. Så mengden av de situasjoner vi utsatt for, og også så vi har forskjellig robusthet, så vi forskjellige personer, at vi forskjellige, så noen vil bli trukket lengre ned av en episode enn det kanskje andre ville gjort. Men menneskebabyene, de kan jo ikke klare seg selv. Så menneskebabyer helt avhengig av foreldrene I veldig mange år. Versus dyr plopper ofte ut av magen til moren, og etter 5 minutter så løper de bortover og klarer seg stort sett selv. Fordi vi menneskene så avhengig av foreldrene våre, så vi også avhengig av at de skal elske oss. Når noen foreldre gjør noe gærent mot barnet sitt, så vil alltid barnet ta det ut på seg selv, og alltid kritisere seg selv, fordi det vil true barnets eksistens hvis den tenker at det noe galt med foreldrene. Fordi foreldrene skal faktisk, det sikkerheten til barna. Barna helt avhengig av foreldrene. Så hvis barna krangler, nei, hvis de voksne krangler, hvis de voksne ikke har tid til barna, eller hvis det issues med foreldrene, så vil barna prøve å fikse det. De vil legge ansvar på sine skuldre om å fikse det. Og hvis foreldrene ikke har tid til å være sammen med barna, så vil barna trekke konklusjonen om at det meg det noe galt med. Det vil aldri trekke konklusjonen om at det noe galt med foreldrene. I voksen alder så kan et barn, eller når man blir voksen, så kan man se at okay, det var noe foreldrene mine oppførte seg ikke som de burde, men selv om vi ser det med den logiske sansen vår, så sitter dette dypt lagret i underbevisstheten når det ting vi har opplevd gjennom livet. Så barn går gjennom livet, og siden de er avhengige, altså de fødes med en hjerne som ikke, den ikke ferdig utviklet, versus sånn det for mange dyre babyer. Så et menneskebarn skal lære av verden rundt seg for å danse opp en idé om hvordan det barnet må oppføre seg for å være trygg i verden. Så barnet på konstant søking etter å lære av det som skjer rundt det. Og så har vi på dette veldig fort disse negative brillene som gjør at vi kan tolke alt som en trussel. Og et barn har ikke en ferdig utviklet hjerne. Så hvis for eksempel gang på gang da, så en eller annen foreldre står mye i telefonen, kanskje en viktig møte, så kommer barnet og sier, åh, prøver å få kontakt, jeg har en fin tegning jeg må eller vise, eller et eller annet sånt nå. Eller jeg har noe å fortelle, spennende å fortelle, sånn marihøne ute i hagen for eksempel. Og så foreldrene bare, hysj, jeg har ikke tid nå, så vi må ta det etterpå, ikke sant? I noen tilfeller så trenger ikke det ha noe å si, jeg sier ikke dette for at alle foreldre skal bli paranoide her nå. For dette handler om mengden, og vi kan ikke sikre at barnet vårt ikke blir utsatt for de tingene, fordi det vil de, men vi kan hjelpe barnet å bygge selvfølelsen. Men det må jeg si, hvis vi skal hjelpe et barn til å bygge selvfølelse, så funker det ikke hvis vi ikke står stødig i oss selv. Vi må først begynne med oss selv. Okay. Men la oss si da at barnet gang på gang opplever at pappa har ikke tid, når jeg har noe jeg vil fortelle av mine følelser og tanker, det som inni meg, det som meg da, da har aldri pappa tid, men da jeg var på turning og klarte å gjøre et eller annet, så fikk jeg masse ros. Da kan fort barnet lære, for barn har jo ikke en ferdig utviklet hjerne, og de klarer ikke å se nyansen at ja, men det var midt i arbeidstiden egentlig, pappa bare hjemme på hjemmekontoret, det korona, og barna klarer ikke å forstå de tingene. Så da kan barna trekke slutningen at ok, det jeg har å komme med, det ikke verdifullt, og jeg kanskje ikke verdifull nok, eller kanskje ikke verdt å elske, men når jeg gjør noe, når jeg presterer, jeg får til noe på turningen, så får jeg masse klapp, og du flink, og masse ros, og da jeg verdt å bli elsket når jeg flink. Og da vil barnet tenke, ok, da må jeg være enda mer flink, sånn at jeg fortjener den retten til å bli elsket, og få oppmerksomhet fra foreldrene mine. Så dette bare ett eksempel på hvordan dette Og så går vi inn i ungdomstiden, som den tiden i et livet til et barn, et menneske, hvor de største endringene av hjernen noensinne skjer, hvor alt skal omstruktureres. Gjennom barnårene så jo barna avhengig av foreldre, og skal få aksept fra foreldre. I ungdomstiden så skal vi få aksept fra vennene og omgangskretsen rundt oss. I tillegg så vi i en hormonstorm, og det så mye som skjer, og det så lett, ikke sant? Så hele eksistensen til ungdommer avhenger av om de blir likt eller ikke av de andre rundt seg, og de minste ting kan jo tolkes dit hen om at man kanskje ikke er likt, og spesielt i våre tider med sosiale medier, og hvordan det så lett kan tolkes hvis noen ikke liker bildene vi har lagt ut på sosiale medier eller et eller annet sånt, og så vi fort inn i en negativ spiral hvor vi overtenker, kritiserer oss selv, trekker oss selv ned og bygger ned selvfølelsen vår. Så dette her noen eksempler på hva selvfølelse er, og hvordan det påvirker oss i livet vårt. Altså, det ødelegger helsen vår, det gjør at vi går rundt med stress og bekymringer hele tiden, det gjør at vi sammenligner oss, vi føler oss neffer hver gang vi sammenligner oss, fordi vi alltid føler at vi kommer til kort og er dårligere enn de andre. Vi tviler på oss selv og våre egne evner. Har vi det som skal til? Alle andre er så mye flinkere enn oss. Vi går lett inn i en rolle hvor vi kritiserer andre. Bare tenk på at det mennesker som kritiserer andre, de gjør det fordi de er redde for at de andre skal være mer verdifulle enn de. Sånn at, men ved å kritisere andre så kan vi pushe de ned, og så føler vi oss litt bedre selv. Så jeg får masse henvendelser fra dere, og det er så mange som har skrevet om andre som har oppført seg dårlig mot dem, og når jeg påpeker det at ok, men når noen altså, trakasserer deg eller trykker deg ned eller noe sånt, så handler det ikke om deg, men det handler om at de er små på innsiden, at de har lav selvfølelse. Så jeg vet jo at verden ville vært bedre hvis alle hadde bedre selvfølelse og sto stødig i seg selv. Så jeg håper dette åpnet opp øynene dine for hva selvfølelse er. Jeg har fått mange henvendelser av dere og forespørsler om jeg kan spille denne episoden. Og det var derfor jeg gjorde det, for jeg skjønte at det var et tema dere ville ha mer på. Så jeg håper at du har en bedre forståelse nå av hva selvfølelsen er, at det er noe helt annet enn selvtilliten, selv om selvtillit er en del av selvfølelsen, og at det ikke bare nytter å bygge selvtilliten, men vi også trenger å bygge selvfølelsen vår. Det nytter ikke bare å gå ned i vekt, eller klatre et høyt fjell, eller få ny lederstilling. Det vil ikke hjelpe på selvfølelsen. Og vi kan gå gjennom et helt liv med lav selvfølelse, fordi vi har aldri lært at det er noe som heter selvfølelse, og vi har det bare sånn som vi har det. Vi har de følelsene som svinger hver dag, og vi har disse tankene og disse fryktene, og så er det bare sånn det er, og så tenker vi kanskje ikke så mye over det, og så har vi det kanskje ikke så bra, men det er bare sånn det er. Og sånn tror jeg veldig mange lever, og sånn levde jo jeg i så mange år. Jeg var bare ikke bevisst på hvordan jeg hadde det. Så jeg ønsker virkelig med det jeg deler her, å gjøre flest mulig bevisst på det, fordi at det er noe vi kan gjøre. Det er noe alle kan gjøre. Alle kan få det bedre med seg selv. Alle kan bygge selvfølelsen. Det er klart at alle har et forskjellig utgangspunkt, og det er også det som er spennende. Vi er forskjellige. Men vi kan alle starte den prosessen, og hver dag vi er i den prosessen, så kan vi ha det bedre. Men hvis vi ikke starter den, så kommer vi ikke noe sted. Så hva gjør vi for å bygge opp selvfølelsen? Det er ganske omfattende. Jeg har sluttet å jobbe og coache på dette på en-til-en-samtaler, fordi jeg skjønte at det er et så stort tema, og jeg kan ikke sitte og repetere det, repetere det, repetere og jobbe med alle de samme tingene, og det er grunnen til at jeg lagde det online-kurset som jeg har fortalt om før, som heter My Boost, som nettopp går på dette med å bygge selvfølelsen og indre styrken. For jeg skjønte at det her trenger alle, og jeg kan ikke sitte og repetere, gå gjennom 60 timer med hver eneste kunde når de kan gå gjennom et kurs. Så de av dere som tar kontakt med meg og ønsker å bygge selvfølelsen, der sier jeg alltid at dere må gå gjennom kurset først, og så kan vi heller rydde opp i det som henger igjen etterpå. Så hva gjør vi for å bygge selvfølelsen? Ja, gå gjennom kurset mitt, selvfølgelig, men det handler rett og slett om å endre på det vi tenker og tror om oss selv. Det første steget er rett og slett å bli bevisst på hva er det du tror om deg selv, og hva er det du tenker om deg selv. Og noen ganger så er bare det nok til å skjønne at «Ah, oi, tenker jeg virkelig det om meg selv?» Og det er kanskje ikke noe bra. Og så kan du også stille deg spørsmål «Hvordan vet jeg at det er sant?» Hvis jeg tenker at jeg aldri får til noe, eller at jeg ikke er like bra som de andre, hvordan vet jeg at det er sant? Når du begynner å stille spørsmålstegn ved det, så kan du også begynne å endre på det. Så det handler om og bli bevisst først, og så begynne å utfordre de tingene vi har i hodet vårt. Jeg vil ikke at du skal tenke at dette er noe som du må fikse på egen hånd, for det er en fryktelig tung vei å gå. På tirsdag, 8. februar, så holder jeg en gratis online workshop, hvor jeg skal dele mer om selvfølelse, og jeg skal dele hvordan du virkelig får til en endring. Og det ikke gjennom vanlig mental trening, jeg bruker helt andre teknikker. Så alle kan bli på denne workshopen, det gratis. Du melder deg på via en link på nettsiden min. Hvis du går til annikenbinds.com/workshop, jeg legger også en link her nede i episodebeskrivelsen, så kan du registrere deg og bli med tirsdag 8. februar. Klokken 8, og du helt anonym, det ingen som kan se deg. Det en workshop, du vil bli bedt om å gjøre oppgaver, men det ikke noe sånn at du må dele offentlig foran de andre hva resultatet eller det ikke noe sted du skal dele noe. Så du helt anonym, du kan bare være med, lytte og være med på prosessen og lære om hvordan du kan bygge selvfølelsen og lære enda mer av alt det som rundt dette. Og hvordan dette skaper frykt i deg som holder deg tilbake, og hva vi kan gjøre for å overvinne den frykten. Og dette noe av det mest spennende jeg jobber med, og jeg elsker resultater, og det jo en av de tingene som driver meg frem i den jobben, å se de gode resultatene hos kundene mine. Det gjør meg stolt, og det vokser jeg sånn på, det kikker jeg sånn på. Det ikke lenger sånn som det var før, så var jeg avhengig av disse positive tilbakemeldingene, og nå har jeg skjønt at jeg har det så bra i meg selv. Jeg ikke avhengig av det, men jeg trenger noe for at jeg skal ha motivasjonen for å gjøre den jobben, og det resultatene. Så jeg elsker alle resultatene deres. Jeg elsker å gå gjennom kursrunde, jeg elsker å ha workshops, jeg elsker når det går opp lys, at når dere har lyspæreøyeblikk og dere skjønner ting, det det som jeg trigges av, og jeg elsker det. Så hvis du vil ha gode resultater og lære mer om selvfølelse og hvordan du kan jobbe, hva den egentlige måten vi jobber på for å få til denne endringen på, det det ingen andre i Norge som jobber på den måten, så blir du med på denne workshopen den 8. februar, og så tar vi det videre derfra. Så jeg legger link i episodebeskrivelsen, eller så går du til annikenbinds.com/workshop. Og så tenker jeg at nå skal du bare få oppgave om å gå rundt i livet ditt og reflektere litt over deg selv, og bli litt bevisst om hva du tenker om deg selv, hva du sier til deg selv, hva du tror om deg selv, og begynne å stille litt spørsmålstegn. Må jeg tenke det om meg selv? Hvor kommer det fra? Hvordan vet jeg at det sant? Begynn å stille deg selv et spørsmål. Ikke aksepter det når du sier til deg selv at jeg ser som et takras, og jeg så dum, jeg får aldri til noen ting. Ikke aksepter det. Jeg sier ikke at du skal klare å snu det, men jeg vil at du skal bli bevisst. Det første steget, og vi trenger bevissthet for å kunne gjøre en endring. Det var det jeg hadde for i dag, og jeg setter så stor pris på at dere deler videre disse episodene med venner deres, fordi at denne kunnskapen, den fortjener alle å ha. Så tusen takk for det, og tusen takk for at du lyttet, og så gleder jeg meg til å se deg både på workshop og på neste episode i neste uke. Ha det bra!